saapui pääjoukossa maaliin, pitää hän siis kärkipaikkansa. Tunnin kuluttaa siis jälleen urheilua.
Ja urheiluradion toimitti Niina Vanhatalo. Radio Suomessa käynnistyy nyt elämänmenoa ohjelmasarja ja tällä kertaa puhutaan punkeista ja niiden aiheuttamista taudeista. Voit osallistua omalla tarinallasi tai omalla kysymykselläsi myöskin. Tähän kysymykseen vastaamassa on terveystieteen tohtori, punkkitauteja jo 20 vuotta tutkinut Soile Juvonen Turusta ja myös levinneisyydestä keskustelemme Kainuun suunnalla työskentelevän hyönteistutkija Reima Leinosen kanssa. Toimittajana Ari Meriläinen.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Ja se on elämänmenoa Punkkilandiassa, jota kuuntelette. Suora lähetys Radio Suomessa alkaa nyt. Toimittajana Ari Meriläinen ja Niina Tila on lähetyksessä mukana myöskin poimimassa teidän viestejänne ja osallistumassa keskusteluun sillä tavoin. Ja tervetuloa terveystieteen tohtori, punkkitutkija Soile Juvonen mukaan lähetykseen.
Kiitos, kiitos.
Ja punkkikausi, valitettavasti tämä Suomen vaarallisin peto Suomen metsissä näkyy jo tällä hetkellä. Eikö niin? Kevät on sen verran pitkällä, että kannattaa katsoa, missä kulkee ja miten kulkee.
Kyllä, kyllä. Ja nyt on ollut pitkä, kylmä kevät, että sillä tavalla punkkien heräämiskausi on ollut myöhemmin, koska ne periaatteessa voi sanoa, että punkkikausi alkaa siitä, kun on noin 5 asteen lämpötilat ja maa alkaa sulaa, niin silloin punkit aktivoituu.
Onko joku aika kesästä, jolloin tuo vaara on kaikkein suurimmillaan, jolloin erityisesti kannattaa näitä punkkisulkeisia pitää ja tutkia ihoja ja paikkoja, että jos punkit ovat iskeneet?
No keskikesä on tietysti aika paha aika, että se on noin 25 asteeseen, ne on aktiivisimmillaan, plus 25, että jos se lämpimämmäksi menee, niin ja kuivilla paikoilla tietenkin muutenkin niitä ei ole, että kosteat ja vihreät paikat, niitä löytyy alle 25 asteen lämpötilasta eniten.
Ja otetaan ihan muutama lyhyt fakta tähän alkuun, että tiedetään, mistä puhutaan. Nythän punkki levittää kahdenlaista tautia, joista tuo borrelioosi on hyvin yleinen. Puut ja saivakuume on harvinaisempi, eikö niin? Onko niin, että 1% tai muutama prosentti punkeista korkeintaan kantaa tätä rokotteilla torjuttavaa aivokuumetta?
Joo, selkeästi. Tähän voi sanoa korjauksena se, että puutiaisten välityksellä voi saada useita kymmeniä eri taudinaiheuttajia, myös erilaisia viruksia ja alkueläimiä, mutta näistä nyt Suomessa eniten tutkitaan ja huomiota on saanut juuri borrelioosi, joka on kaikista yleisin, eli tämä bakteeritauti, jota tavataan tällä hetkellä, arvioidaan 5 000–6 000 tapausta, ja tämäkin luku voi olla suurempi, koska juuri näiden diagnostisten ongelmien vuoksi. Ja sitten taas puutiaisaivokuumi, joka on virustauti, niin se on erittäin harvinainen, ja noin prosentin luokkaa lasketaan sen olevan. Tietysti senkin määrä saattaa olla lisääntymässä, myös alueet pikkusen laajentuneet, mutta joka tapauksessa siis huomattavasti harvinaisempi.
Ja rokote nimenomaan on tämä TB-puutiaisaivokuumetta vastaan. Siihen ei hoitoja varsinaisesti olekaan, kun taas borrelioosiin on monenlaisia hoitoja, mutta ihan kovin selvää ja yksiselitteistä se hoitokaan ei ole, mutta siihen palataan lähemmin. Joidenkin mielestähän tuo borrelioosi potilaiden määrä on jopa pienempi, että siitäkin on vähän epäselvyyttä, että mitkä noteerataanko kaikki tapaukset oikeasti näissä virallisissa luvuissa?
Virallisissa luvuissa tämä ei ole siis pakollisesti, ettei tässä ole ilmoitusvelvollisuutta, ei ole borreliatapauksista. Tällä hetkellä rekisteröidään ainoastaan laboratoriossa varmennetut tapaukset. ja niitähän on todella vähän, että mitä THL:llä on, että sen perusteella tämä arviohan on tietenkin paljon suurempi, tämä 5-6 000 on jo paljon suurempi kuin ei niitä ole kuin joistakin sadoista tuhanteen näitä virallisesti juuri laboratoriossa verikokeen varmennettuja tapauksia.
Ja maailmanlaajuisesti puhutaan pahasta epidemiasta, 250 000 Kyllä. sairastunutta vuosittain. Kyllä. Eli melkoin Suomi on loppuviimein kuitenkin, vaikka tässä punkkilandiasta vähän vitsaillaan, mutta itse asiassa taitaa olla aika hyväkin vielä tämä meidän punkkitilanteemme ja tämä borrelioosi tai aivokuume. Et vaarallisempia olosuhteita löytyy Baltiasta, Venäjältä esimerkiksi.
Kyllä aivokuumeen suhteen nimenomaan, borreliosin suhteen kyllä ollaan aika samassa kuin muissakin Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassakin, niin tähän väkilukuun suhteutettuna, niin kyllä meillä on todellakin paljon sairaustapauksia.
Ja otetaan tähän ensimmäinen sähköpostiviesti. Niina lukee tuolta kysymyksiä ja kommentteja.
Etelä-Suomesta on tullut sellainen viesti, että kuinka voi olla mahdollista, että borrelia-tartuntoja on maassamme vain noin 1500 kappaletta vuosittaisella tasolla, että millä perusteella borrelia-tartunnat päätyvät näihin tilastoihin? Tilastoidaanko siis jokainen tapaus, eli myös ihomuutosvaiheet ilman varsinaista laboratoriodiagnostiikkaa, koska nämähän kuitenkin sitä diagnosoidaan borrelioosiksi lääkäreiden toimista, eli jos henkilöllä on tällainen selkeä ihomuutos. Eli tämä kysyjä nyt on sitä mieltä, että tämä tilastoluku kuulostaa hyvin hämäävän pieneltä, ottaen huomioon jo nämä vuosittain ilmettävät tapaukset tietyillä paikkakunnilla.
Joo. Tässä edellä jo vähän tätä asiaa sivuttiinkin, eli näihin virallisiin lukuihin ei tule kuin nämä laboratoriovarmennetut. Eli näinhän on, että ihomuutosvaihe, jos sellainen tulee, ja täytyy nyt muistaa, että näitä ihomuutostakaan ei siis tule, arvioidaan puolelle, voi olla vähän vähemmän, voi olla vähän enemmän, mutta joka tapauksessa puhutaan merkittävästä määrästä borrelioositapauksia, missä ei tule ihomuutosta, mutta ihomuutosvaihe, jos tulee, niin silloin niitä tapauksia, niissä tapauksissa ei tarvita laboratoriotesteillä varmentaa sitä lainkaan. Eli todennäköisesti aika suuri osa näistä ihomuutosvaiheessa olevista borrelioositapauksista niin menee ilman, että niitä rekisteröidään mihinkään, koska sitä ei tarvitse. Hoito tulee aloittaa, kun on ihomuutos tullut, niin se on riittävä indikaatio aloittaa hoito, antibioottihoito silloin.
Eikö niin, että viime aikoina on täsmennetty sitä, aikanaan puhuttiin näistä punaisista renkaista tulehduspaikan ympärillä, mutta se ei välttämättä ihan näin yksinkertaista sitten kuitenkaan ole. Ei. Eli kannattaa aika tarkkaan katsoa ja miettiä, että muissakin tapauksissa voi olla syytä huolestua.
Kyllä, kyllä. Että ihomuutos voi olla aivan minkälainen tahansa, että säätyy muistaa. Ja se ruotsalaisessakin tutkimuksessa havaittiin, että varsinkin naisillakin oli tämmöinen hennon vaalea, tasainen punoitus, laajeneva punoitus. Ei ollut siis minkäännäköisiä renkaita siinä. Että sen takia, ja ne voi olla nauhamaisia ja ne voi olla erittäin vaaleitakin.
No niin, eli vaikeusastetta tulee
niin,
että
ei saa jäädä
lisää,
odottamaan niin. Niitä renkaita. Ja sanoa myöskin, jos käy jossakin, että jos ei lääkäri tunnista, niin sanoa siitä, että hei, ja näyttää vaikka kuviakin itse.
Kyllä. Lauri Ollikainen Parkanosta on meidän ensimmäinen soittajamme, joka kyselee, että millä tavalla tartunnan voi estää. Lauri, olet linjoilla tällä hetkellä ja kysymyksesi oli siis, että miten tartunnan voi estää?
Jep. Kuule, kun 80-vuotias naisihminen itsellä on 68-vuotias ja mulla on mennyt veritulppa 2005 vuonna molemmista pumpusta ja aivoista, ja hänellä on kova astma tuolla avopuolisolla, ja sitä just, että mitä voisi estää, kun sitten meillä on 2 4-jalkaista semmoista pientä koiraa, mitkä painaa noin 80 kiloa.
Yhteensä vai erikseen?
Mikä vielä pitäisi kävelyttää tuossa. Ja...
Niin, minkälaisella alueella te asutte?
Parkano, eli tämä on ihan maaseutua täältä, Parkanon keskustasta Poriin päin.
Joo. Että ihan maaseudulla asutte.
Ihan maaseutu, omakotitalo.
Ja vesistöjen lähellä vai ei, kuivalla maalla?
Tuossa on 2 lampea vieressä. Ja...
Joo. Onko sillä alueella todettu borrelioosi tai puutiesaivokuumetapauksia?
En mä tiedä yhtään, kun me muutettiin Pohjois-Pirkanmaalta tuolta Kuivasjärveltä 17 kilometrin päästä. Joo. Tähän muutettiin.
Joo.
Tuolta Pirkanmaan seudulta on jotakin muitakin kysymyksiä Tampereen-Pirkanmaan suunnalta, ja se ei vielä taida ihan kovin yleisesti siellä näitä tapauksia olla, mutta varmasti eikö niin?
Että no kyllä sieltä se... yhteydenottoja tulee aika paljon Tampereen seudultakin, kyllä. Että onhan tämä, siis punkit ovat levinneet ihan pohjoiseen saakka, että Rovaniemeltäkin tulee yhteydenottoja. Mutta jos ajattelette vaan, että miten estää sitä, niin nyt kannattaisi ehkä nämä 40, jos noi 2x40 kiloiset koirat, niin niille ainakin tehdä sitä punkkisyyniä nyt tähän punkkiaikaan. Ja te mieluummin estää, ettei niin.
Vuosi kaksi kuukautta vanha on toi nuorempi ja se painaa noin 80.
Ahaa, eli noin 2x80, joo. No niille kannattaa sitten kyllä melkein laittaa tänne sen lapojen väliin laitettava tämmöinen punkkikarkote. Siis sehän ei estä sitä, etteikö niitä punkkeja tarttu tähän koiran turkkiin, mutta ne ei jää sen puun koiraan kiinni. Eli ilman muuta kannattaisi laittaa.
Turkki, että se on sisällä on se ohkainen karva ja päällä pitkä karva, se on tuo pyrenettinen mastiffi.
Niin joo, että siitä vaikea löytääkin siitä. Et siinä ei punkkisyyniä niin kyllä pysty tekemään niin ison koiraa ja pitkä villase. Et kyllä se paras tapa on se, että koirat ei ainakaan toisi sisälle mukanaan punkkeja, niin laittaa tämä punkkikarkot, että hakee apteekista sellainen. Ja se, miten itse voi sitä yrittää vähentää, niin on nimenomaan, että nämä nurmikot ajaa ihan lyhyeksi. Se ei ole täysin varma, siis lyhyeltäkin nurmikolta punkkitartuntoja on saatu, mutta kannattaa joka tapauksessa se vähentää. Että mitä lämpimämpi siellä pihalla on ja aurinkoisempia paikkoja siellä on, niin sitä vähemmän punkkeja.
Niin. Me ollaan oikein ulkoihmisiä viimeisen päälle, että kesällä ollaan suuri osa pihalla.
Joo.
Siinä ei sitten oikeastaan auta muuta kuin tarkkana, vaan pitää tutkia ja sehän on aina se, että jos sen punkin oikein pikaisesti saa irti, niin silloin tartunnan riski kaiketi on hyvin pieni.
Se on juuri näin, että jos on huono näkö eikä pääse kunnan, niin kuin teilläkin on näitä sairauksia, niin että millä tehdä joka ilta tämä punkkisyyni, eikä viedä sitten niitä, jos olette paljon metsässäkin, niin ette vie niitä vaatteita sisätiloihin, millä olette kulkeneet. Tai sitten ainakin jätätte ne saunaan, kuumaan saunaan, että niistä sitä ainakin sitten punkki ei pidä kuumasta.
Meillä on sauna kellarissa täällä.
Niin, no sinne vaan.
Tässä muutamia vinkkejä. Kiitoksia soitosta ja mennään lähetyksessä eteenpäin. Meillä tuntuu tuolla. Kiitos hei ja mukavaa kesän alkua kaikista punkista huolimatta.
Näin. Ja itse asiassa puhelulla jatketaan. On tällainen aikamoisen raju tarina seuraavaksi Hilkalta luvassa. Saaressa olette, Hilkka, ilmeisesti olleet ja sieltä tartunta on tullut. Kerrotko vähän lisää?
No se tartunta ei tullut saaresta, vaan se tuli mansikkapellolta.
Ahaa.
Oli hellepäivä ja mulla oli sellaiset läpsykengät jalassa, että vaan hihna tuosta. Niin kuin,
Kerrotko Hilkka vielä, mistä päin soitat?
Minä asun Myllypurossa, mutta mulla oli kesäasunto 30 vuotta Karjalohjalla, vähän saaressa, Lohjajärven isossa saaressa. Ja sieltä hellepäivänä lähdin mansikan poimintaan itse poimintapaikalle. Ja se vesiheinä ja heinä siellä mansikkapellossa oli niin valtavaa, että mä kahlasin siellä vesiheinässä. Poimin mansikoita ja niitä sai melkein ilmaiseksi, kun se pelto oli silleen, että se käännetään seuraavana vuotena nurin.
Ja samaa hintaa sai punkin sitten myös.
Tulin illalla kotia ja saareen, soudin noin 200 metriä saareen, ämpärillinen mansikoita ja sain ne mansikat perattua. En mitään huomannut. Sitten kun tuli sellainen kova kipu, vasemmassa jalassa oli 2 euron kokoinen iso punainen kova läntti. 1 2 euron kokoinen, 1 50 euron sentin kokoinen ja 5 euron. Eli 3 isoa punaista läiskää kovaa, tuli punaista läiskää vasemmassa nilkassa. Sitten nousi aivokuume, eli päätä särki niin, että luulee, että ei tunnin päästä enää elää. Mm. Ja sitä kesti, olin saaressa eristyksissä. Mutta sitten mantereelta jotkut ystäväni kävivät kalassa. Huomasi, että se vene ei ole liikkunut yhtään ja autorannassa ei ole liikkunut yhtään. Mitä Hilkalle on tapahtunut? Tulee katsomaan, onko mä kuollut. 3 viikkoa en voinut soutaa, en voinut ajaa autolla. Ja niin hirvittävä päänsärky, että jokainen liike sattui niin, että todellakin oli sellainen tunne, ei tiennyt mitä se on, mutta arvelin, että se johtuu siitä, kun vasemman jalan päällä oli ne 3 punaista läiskää. Ei silloin kukaan puhunut mitään punkkikuumeista, ei.
Onko tästä kuinka kauan aikaa?
Siitä on noin 17 vuotta aikaa.
Joo. Mennään niihin, jälkiin vielä. Mitä Soile arvioit näissä nilkassa olevista jäljistä?
Joo, kuulosti erittäin epätyypistä. Näittekö te puutiaista kiinni?
En. Kun ei ollut kukaan puhunutkaan tällaista vaarasta, ja todellakin oli hellepäivä ja mansikoita parhaimmillaan.
Tämä kuulostaa, niin kuin, siis borreliabakteerin, jos se on borreliabakteerin aiheuttama, niin silloin normaalisti ne oireet ei ala heti, vaan ne alkaa useamman päivän kuluttua, jolloin se borreliabakteeri lähtee etenemään ihossa, jolloin se laajenee hitaasti sitä ihonmuutosta. Mutta te sanoitte, että teillä oli niin kuin ihan, tuli välittömästi ne paikalleen ne ihomuutokset, niin silloin se kuulostaa kyllä siltä, että ei olisi borreliabakteerista kyse.
Kyllä se oli sitä. Ja sitten kolmen viikon päästä, kun mä pääsin saaresta pois, niin minä tulin Vihtiin perheeseen, jossa oli lääkäri, joka oli Tilkan sairaalassa tällainen tutkija. Niin kyllä hän totesi ne vielä ne punkin jäljet ja sanoi, että ehdottomasti pitää antaa vielä joku rokote, että mulle tulee vakavia jälkitautia siitä. Mutta se jälkitauti rokotetta mä en koskaan ottanut, koska mä oon vähän itsepäin ihminen.
Tehtiinkö teille borrelia testit, että oliko niissä mitään näkyy?
Ei. Kun minä olin saaressa eristyksissä ja päähän sattui ja se tasapaino. Olisi pitänyt kävellä, niin se tasapaino oli sellainen, että en voinut kävellä, jos en pidä jostakin kiinni.
Joo.
Tämä päänsärky ilmeisesti on kuitenkin tämmöinen niin aivokuumeen oireena, niskajäykkyys, päänsärky, tämän tapaisin.
Aivokuumeenkin, jos olisi ajatellut, että siitä olisi saanut puutiesa aivokuumeen, niin senkin oireet kyllä alkaa, sanotaan, että 4 päivästä eteenpäin, että yleensä keskimäärin noin viikon kuluttua tästä tartunnasta.
Mutta minä en koskaan niin tarkkaan syynännyt niitä jalkoja, niin kuin oliko ne perkemannit vai mitkä ne kengät oli puupohjaiset ja sellainen remmi tuossa jalan päällä.
Niin.
Että joku sitten kuitenkin tuli niistä, koska nuo voimakkaat oireet tuli.
Mutta onko tarinalla sikäli onnellinen loppu, että näistä oireista oli sitten Hilkka päässyt jo?
No, minä en tiedä. Tämän nimeä en edes muista, vaikka sanoisinkin, mutta kun sieltä tuli, niin mulla oli niin kuin ystäväperhe Vihdissä, jolla oli sellainen kuttutila. Menen kuttutilalle ja kerron tälle tohtorin vaimolle, että mitä olen kokenut. Ja hän sanoi kauhuissaan, että se on borrelioosi, että se on hyvin, hyvin vakava ja sun pitää mennä heti niin kuin vielä sitten rokotettamaan, että saan vaikeita jälkitautia. Että ei ole leikin leipää, että kun tulee helle kesä ja kun on heinikkoa, älkää kulkeko paljon jaloin koskaan.
Pitäkää niin just.
Vaikka vanhat nahkasaapaat jalassa, mutta kostea heinikko on se, että sen jälkeen saaresta niin siellä oli ruohikkoa ja minä niitin, mutta sitä milloin se tapahtui, niin mä en tuntenut mitään iholla, kun mä kahlasin päivän siellä mansikkapellossa pitkässä heinässä, joka oli kosteata.
Sepä se piilevä. Tuossa voi ollakin, että sitä loppujen lopuksi ei muuten tunne, niin pitäisi vaan etsiä. Mutta kiitoksia Hilkka, meillä on tuolla soittoja jonossa, mennään tapauksissa eteenpäin ja joitakin viestejäkin, jossa nimenomaan tätä diagnoosin vaikeutta on nostettu esiin, sieltä taitaa löytyä.
Kyllä, sähköposteista löytyy nimenomaan sitä diagnoosivaikeutta kovasti, että sitä diagnoosia on saada vaikea tehdä, että minkälaisia erilaisia oireita on. Aila kertoo muun muassa sitä, että hänellä on alun perin diagnosoitu, että kyseessä olisi reuma, mutta hän myöskin, kuten edellinen soittaja sanoi, niin hieman itsepäinen ihminen on ja on sitä mieltä, että se ei mikään reuma ole, vaan se on borrelioosi ja häntä on sitten vasta omasta mielestään liian myöhään lähdetty hoitamaan borrelioosin kanssa. Ja sitten kun on se kuuluisa toisen lääkärin mielipide myös otettu huomioon, niin tämä toinen lääkäri onkin sitten ollut sitä mieltä, että oireet eivät olekaan sellaiset kuin kuuluisi borrelioosissa olla, että mitäs tällaisessa tehdään.
Tämä on hyvin tyypillistä, että näitä eri näkemyksiä löytyy ja se ei yksilitteisesti kyllä ratkea ihan välttämättä heti tämä asia.
Joo. Borreliosin diagnostiikka jakaa, niin kuin borreliosin hoidotkin jakaa mielipiteet. Ja tässä on kahta leiriä, A ja B-leiriä, siinä mielessä aika selkeästikin. Ja, Ja potilaat on tietysti siinä vaikeuksissa, koska jos saa kuulla kahdenlaista mielipidettä ja saa lukea kahdenlaisia tutkimustuloksia, ja se tekee ongelmalliseksi tämän asian. Eli tässäkin nyt, kun en tiedä tarkempaa tämän kysyjän tilannetta, enkä niitä vastauksia, mitkä tulokset on ollut positiivisia hänellä, niin ei siihen niin kuin yksittäisen pysty sanoa. Voi niin kuin yleisesti sanoa, että normaaliin on otetaan silloin, kun epäillään borrelioosia ja tarvitaan ottaa siis laboratoriodiagnostisia menetelmiä käyttöön, niin silloin otetaan tämmöinen vasta-ainetesti. Eli verestä katsotaan, että tunnistaako elimistä tämän borrelia-bakteerin, eli onko ihminen joskus saanut elämänsä aikana tämmöisen tartunnan, jolloin vasta-aineet kohoaa, jos näin on. Mutta se ongelma, jos se olisikin näin yksinkertainen vasta-ainetestien kanssa, niin silloin tämä olisi täysin yksinkertaisesti yksilö, että joko on tai ei ole joutunut tähän kontaktiin. Mutta kun ne vasta-aineiden testeillä on tämän toisen koulukunnan näkemyksen mukaan erittäin paljon heikkouksia niissä. Eli juuri sen vuoksi, koska tämä borrelia-bakteeri kykenee muuntamaan pintaproteiineja, se pystyy niin kuin kääriytymään elimistön omaan DNA:han, jolloin immuunipuolustuksesta vastaavat niin kuin nämä solut eivät tunnista
niin
tietenkään sitä.
Niin sanotusti älykäs bakteeri.
Niin, erittäin, kyllä.
Vaikea vastus.
Ja menee solujen sisään ja tekee kaikkia tämmöisiä. Siis monia eri asioita tai sellaisiin paikkoihin, vaikka jänteet, missä sen kosketusimmuunipuolustukset on erittäin heikko. Tai sanotaan, että ihminen on sairastanut pitkään, niin hänellä immuunijärjestelmänsä on niin heikossa kunnossa, että ei pysty muodostamaan esimerkiksi vasta-aineita. Niitä on lukuisia, paljon muitakin syitä, mutta juuri niin kuin näistä syistä johtuen voi olla, ja väitetäänkin, että tämä toinen koulukunta väittää, että suurin osa borrelia-tapauksista jää diagnosoimatta, tulee vääriä negatiivisia. Kun taas toinen koulukunta väittää, että nämä borreliatestit on luotettavia, toteaa noin 98% nämä tapaukset. Ja sen takia tämä nyt on vähän ongelmainen tilanne, että kumpaa koulukuntaa uskoa. Koska myös tutkimuksia löytyy puoleen toiseen. Toisaalta enemmän löytyy kyllä, tai ainakin mitä on tuosta tutkinut, niin runsaasti löytyy tutkimuksia, missä sanotaan jopa näin. Tämmöinen arvostettu englantilainen lääketieteinen julkaisu, missä sanottiin, että tämä borreliosin diagnostiikka vasta-ainetestien avulla on vähän kuin tehtäisiin niin kuin kolikon heitto, että 50-50 mahdollisuudet. Että tämä on aika yleinen näkemys, että se on tullut suunnilleen tuonne 50-50. Joidenkin mukaan se on vain 20% luotettavuus, mutta sitten niin kuin sanoin, joidenkin mielestä 98%.
No niin.
Kyllä.
Että vaihteluvaraa riittää.
Tuossa mainittu nivelreuma taitaa olla yksi sellainen, joka usein tarjotaan sitten vaihtoehtona.
No se on siinä, että diagnoosina. Reuman aiheuttajahan ei tiedetä. Ja reuma on niin kuin annettu nimitys joillekin tietyille oireille. Eli niveltulehduksia, tietysti on myös nämä pehmyt kudos, eli voi olla lihaksissa. Mutta jos puhutaan niin kuin nivelpuolesta, niin silloin niveleen tulee tulehdus. No hyvä, me tiedetään tutkimuksista, että borrelia-bakteeri pystyy aiheuttamaan niveltulehduksia, joka ei tietenkään tarkoita sitä, että etteikö tämmöistä reumaoireistoa pystyisi aiheuttamaan mikään muu bakteeri kuin borrelia-bakteeri, mutta se tiedetään, että borrelia-bakteeri kykenee aiheuttamaan erilaisia niveltulehduksia ja lihastulehduksia, aivan niin kuin sanotaan, että on reumassa.
Näin.
Ja se sekoittaa sitä.
Tätä me kutsumme lääketieteeksi.
Parainen on yksi näistä saaristokaupungeista, jossa punkkeja varmasti on. Siellä Hannu Rehvonen on ottanut rokotuksen ja haluaisin nyt sitten tietää, että mihin se oikeasti tehoaa.
Joo, tervetuloa Hannu lähetykseen.
No joo, hei hei vaan. Mä olen tämmöinen 66-vuotias äijänkäppyrä ja mulla on kesähuvila täällä Paraisilla. Ja ennen kuin mä nyt sitten lapun aikaan muutin tänne, niin taas kesäajaksi, niin luin lehdestä, että oli... Että vähän tämä punkki rokotteita annettiin vain Ahvenanmaalla. Se oli niinku sellainen, ja nyt kuitenkin sitä oli sitten laajennettu tänne mantereillekin. Ja kuulin sitten, että Parainen on yksi sellainen paikka, missä nyt sitten sitä oikein on. Ja mä ajattelin, että mä kysyin kyllä eri lääkäreiltä sitä rokotetta, ja yksi sanoo, että ei kannata, ja toinen sanoo, että ota vaan, koska ei se ole mikään halpa rokote kuitenkaan. Ja minä menin ja otin sitten ensimmäisen, ja sitten se vähän varhaistettiin sitten vielä se toinen piikki, ja nyt sitten kolmas, niin on vasta syyskuussa. Niin onko mulla nyt jollain tavalla siitä rokotteesta sit suoja kuitenkin olemassa, koska kesähän loppuu syksyllä.
Näin. Se tulee taas käymään, vaikka ei ole vielä oikein alkanutkaan, mutta loppuukin kyllä.
Niin, että mä ajattelin, että onko siinä, ja onko sillä tavalla, että rokote, niin borrelioosiahan se ei suojaa.
Mm. Niin te saitte siis kaksi rokotetta jo nyt, niinkö?
Olen saanut kaksi rokotetta. Ja sen jälkeen niin sitten sanottiin, että syyskuun 20. päivä sitten niin otat sen kolmannen.
Aha. No se on aika nopeutettu aikataulu. Normaalisti kaksi rokotetta antaa hyvän suojan jo tälle kesälle. Ja sitten vuoden päästä siitä seuraavana kesänä niin voi ottaa tämän tehosteannoksen. Ja sen jälkeen 3-5 vuotta otetaan sitten aina nämä tehosteannokset.
No, mulle sanottiin sillä tavalla, että 5 kuukautta tästä kakkosrokotteesta. Joo. 5 kuukautta, ja se menee nyt sitten syyskuun.
Joo. No sen voi, kyllä, en tiedä, niitä on eri rokote, niin kuin tästä on kahta lajia eri puutiesaivokuumien rokotetta olemassa. Että jos siinä, mutta kyllä he tietää, jotka sitä antaa, niin ne tarkat aikataulut siellä, että sitä kannattaa tietenkin noudattaa. Mutta se, että kyseessä siis on puutiesaivokuumeeseen, eli tähän virukseen, mihin te olette nyt saaneet rokotteen. Eli, ja se alue, missä te olette, eli juuri tämä Turun ja koko rannikkoalue, niin voi sanoa, että, ja myös itäraja, niin sellaisilla alueilla, missä tiedetään, että on ollut puutiesaivokuumetapauksia ja joissa viettää useammankin viikon vuodessa, niin kyllä kannattaa silloin tämä puutiesaivokuumen rokote ottaa.
Ja mä olen täällä just se, kun nyt on radiossakin toivottu, että parainen nyt sitten, kun
kyllä se
tähän koitetaan ajaa sillä tavalla, että tämä tulisi ensi vuoden alusta, niin näille alueille niin kuin maksuttomaksi. Joo. Tämä rokote, mutta eihän se mikään halpa ole.
Ei, kyllähän se kalliiksi tulee.
8 euroa per kerta.
Joo.
Mutta mä vaan ajattelin, että kun mä nyt 2 rokotetta saanut, niin kai se nyt tämän kesän aikaa sitten mua rupeaa jo suojaamaan.
Kyllä, tämän kesän suojan kyllä sillä on saanut, että ei ole mitään hätää siitä.
Hyvä, kiitoksia Hannu. Ja
siis nimenomaan siis tähän puut- ja saivokuumeeseen, muistakaa se, että nyt niin kuin borrelioosilta se ei teitä suojaa.
Eli punkkisyyni on paraisillakin syytä pitää joka ilta, vai?
Kyllä, kyllä, että olkaa varovainen silti.
Nimenomaan.
Joo.
Kiitoksia.
Hyvä, kiitoksia ja hyvää kesää kaikesta huolimatta. Näihin levinneisyysasioihin tuossa mennään hetkisen kuluttua, mutta siellä onko viestejä minkälaisia?
No itse asiassa tähän aika mielenkiintoista, Selina on juuri pistänyt kysymyksiä, että onko mahdollista, että joku ihminen ikään kuin vetää punkkeja puoleensa, että hänellä itsellään on ollut joka vuosi ainakin 10 ötökkää kiinni ja tosin hän viettää myös aikaa metsässä, että ja kuulemma jo tänäkin vuonna se ensimmäinen punkki on sitten poistettu, että onko se samanlainen kuin ihmiset väittävät, että hyttyset haistavat veriryhmä, niin onko punkeissa sama juttu, että?
Joo. Kyllä siitä jonkun verran joissakin sanotaan, että on mahdollista, eihän siitä ihan selkeätä voisi sanoa, että eihän 100% varmuutta, mutta että näyttäisi siltä, että sen mä tiedän, että Ruotsin armeijalle ainakin joillekin niin tehtiin me tutkimus, missä heillä annettiin valkosipulia ja huomattiin,
niin, että silloin, että niin, se auttaisi. Joo, aivan.
Ja jotkut antaa koirilleenkin valkosipulia ja sanovat, tekivät kokeenkin, yksi henkilö teki kokeen, että kun ne alkoi valkosipulia koiralle, niin ei koskaan tarttunut punkit. Sitten se joutui hoitopaikkaan tämä koira, jossa hän ei saanut valkosipulia ja siellä heti oli tarttunut puutiesta. Et siinä mielessä, että kyllä siinä voi olla jotakin perää.
Jotakin perää voi olla.
Päästiin jo näihin kotikonsteihin, eli valkosipuli paljastui yhdeksi sellaiseksi, mutta meillä on puhelu jälleen. Mahdollisesti, niin.
Kyllä. Lalli Partinen Lappeenrannasta. Hänellä on aika hyvä kysymys liittyen siihen, että mistä se punkki sitten sen tartunnan siihen saa.
Joo, soitin tästä samasta asiasta noin 5 vuotta sitten luontoiltaan ja silloin se oli hyvin miesvoittoinen se vastaajakaartti. Ja jäi mietintämyssyyn, eli kotiläksyy seuraava kysymys, kun Lappeenranta on tämän borrelioosin, eli bakteerin aiheuttama ongelmakunta. Ja Ahvenanmaa on tämä kummelingen tauti, eli
se on juuri tuo aivokuume. Se on tämä aivokuume nimenomaan.
Mistä ihmeessä se, sitten meillä punkki A, missä ei ole näitä kumpaakaan, sitten on punkki B, missä on tämä bakteeri, tämä virus, niin mistäpä se virus, tämä bakteeri tähän punkkiin hyppää? Tuleeko se kalalokista vai korvasienestä vai mistä se tulee?
Se on sillä lailla, että nämä punkin toukka ja nymfi, eli tämä nuoruusvaiheet, niin ne on näitä pienempiä vaiheita. Ne ottaa yleensä tämän veriateriansa. Eli siis punkilla on nämä 3 vaihetta, jossa se jokaisessa tarvitsee veriaterian. Ja se on Suomessa yleensä niin, että vuosi per kehitys, eli ensin tämä toukkavaihe ottaa ravintonsa vaikka tänä kesänä, niin tämmöistä pienjyrsijöistä, vaikka hiiristä, myyristä, oravista, linnuista, ja samoin tekee nymfi. Ja sitten tämä aikuismuoto ottaa sitten tämmöistä yleensä isommista, tietenkin myös pienemmistäkin, jos on saatella, mutta voi ottaa isommistakin niin kuin jostakin jäniksistä ja hirvistä ja lampaista ja hevosista ja koirista ja ihmisistäkin. Niin et sen takia, kun tämä leviää, tämä punkit ja bakteeri leviää tehokkaasti lintujen välityksellä saarelta toiselle ja paikkakunnaltakin toiselle. Punkki itsessään ei liiku pitkälle, eli kun se on saanut veriaterian, se tippuu niille sijoilleen ja hakee siitä mahdollisimman hyvän paikan, missä se pääsee sitten viettämään taas lepäilemään.
Saanko mä pikkuhiljaa jankuttaa? Tämä on ihan asiallista tietoa, mutta mä en vieläkään saanut vastausta siitä, että mistä se bakteeri ilmestyy, että onko se vaan...
Se tulee sitä jyrsiästä.
Joo. Mutta mistä se sitten sinne jyrsiä on tullut?
Niinpä, joo. Aivan. Onko
muna ennen kalaa vai eikö kanaa vai miten niin.
Se meni? No se on varma, että bakteerihan on ollut siis elänyt. Se me tiedetään, että ensimmäiset, siis ihmisistä vanhin bakteeri on löydetty nyt jo jäämies Ötsiltä. Et se me tiedetään, ja se me tiedetään, että punkkeja on ollut olemassa jo dinosaurusten aikaa, ja ne on jo dinosauruksissa aterioineet. Että onko ne bakteerit jo tullut jo sieltä ajoilta, todennäköisesti. Mutta
eikös tässä meidän ylipyyhkässy hirveä satahattinen jääkausi, jos luulut, että punkit kuoli silloin, mutta jo. Ne on aika sitkeitä kuin torakat, että ne vaan ja aina vaan kyllä. On elossa.
Kyllä. Ja borreliabakteeri on yhtä lailla sitkeä, että sitä voi kyllä laittaa vaikka... Tislattuun veteenkin, niin kuin yhdet tutkijat laittoi 6 vuodeksi tislattuun veteen, ja sen jälkeen kun laitettiin ravinneliuokseen, niin se lähti taas iloisesti kasvamaan.
Et aina puhutaan, että pitäisi mennä näiden taution sinne alkusijoille, niin toisiaan, että pitää, että linnut tappaa nyt kaikki, että pitää punkkisille. Niin. Vai miten tässä pitää toimia, vai ei olla vaan tuotta tyytyä tilanteeseen.
Mutta Lappeenrannasta, ja nimi oli Lalli Partinen, varmaan puhutaan jääkiekkoja.
Joo, ja tämä on tätä borrelioosiseutua.
No niin, just tästä oli kysymys, että Kotka Lappeenrantaseutu, Kymenlaakso alkaa olla kyllä. Vaarallista on siinä mielessä.
On. Että koko siis itärajahan ja Venäjän puolellahan on todella paljon... Että voi sanoa aika mustaa seutua näiden sekä borreliabakteerin että tämän puutiesaivokuumeviruksen osalta, mutta siellä on myös muitakin punkkien välityksellä leviäviä, niin kuin papeesiosia, partonellaa löydetään ja niin poispäin. Niin myös koko Itä-Suomi voi sanoa, niin siellä on erittäin paljon näitä, että kannattaa siellä kyllä olla varovainen ja tehdä nämä tarkastukset.
Siinä ei ole muuta kuin se hyvä pukeutuminen on vissiin se ainoa niin. Paras lääke.
Ja se pukeutuminen on nyt ongelmallinen, että niitä, mullekin tulee nyt yhteydenottoja, ja niin ihmiset on kyllä ne yleensä, joilla on ollut pitkät housut esimerkiksi ja lahkeet ja niin poispäin, oikeaoppisesti pukeutuneet, niin tämä punkkihan hakeutuu niin kauan, että liikkuu vaatteiden päällä, kunnes se pääsee ihokontaktiin, on se sitten hihansuut tai kaulaukko. Päänahkaan. Eli jos ulkona viettää sellaisilla paikoilla, missä epäilet on voinut saada tartunnan, niin kannattaa ne vaatteet poistaa, koska jos ne pitkät housut pitää koko iltaan saakka, niin silloin on ehtinyt saada jo kyllä tartunnan, jos se koko päivän siellä on ollut.
Selvä juttu,
kiitoksia. No niin, kiitoksia. Ja lopuksi kiitos. Vielä Lalli Partinen, mikäs tuo Suomen jääkiekon menestys mahtaa olla näissä kisoissa?
Mä en tiedä, sieltä ei ole peli meneillään vissiin, mutta tämmöiset vanhat kiekkoilijat ovat kiinnostuneempia näistä luontoasioista.
No niin, hyvä. Kiitoksia soitosta ja hyvää kiitos. Kesää sinne Lappeenrantaan.
Hei.
Näistä levinneisyysalueista meillä tulee lisätietoa, kun saamme hyönteistutkija Reima Leinosen Kajaanin ELY-keskuksesta mukaan lähetykseen. Varmaan aivan tuota pikaa tuo puhelu alkaisi olla valmiina.
Kyllä, siitä pitäisi olla Reima nyt sitten luurin päässä.
Hyvää iltaa. Onko Reima Leinonen mukana lähetyksessä?
Nyt kovin hiljaiselta vaikuttaa nyt.
No niin, nyt rupesi kuulemaan.
Ei ole. Mulla on ollut pitkän aikaa.
Jaa, siellä oli toinen soittaja.
Pitkän aikaa joukkolyytinen tuolta Vantaalta.
Äsken
tuossa tulikin aika lailla valmiiksi homma.
No otetaanpa pikaisesti vielä oma kysymyksesi sieltä.
No ei niin... muuta sen enempää, kun siinähän liikutaan tuolla, mä oon tuossa Inkoon seudulla saaristossa ollut noin 30 vuotta, vaikka on vantaalainen, niin siellähän liikutaan niin sanotusti mukavuusalueella ja turvallisuusalueella. Eli silloin kun liikutaan mukavuusalueella, niin liikutaan vähissä kengissä ja sukissa ja vaatteissa. Ja silloin on mahdollisuus saada se metsästä ja rannoilta se punkki sieltä. Sitten kun liikutaan niin sanotulla turvallisuusalueella, niin ollaan pukeuduttu kunnolla asianmukaisesti. Niin se ei ole niinkään, se on, toki se on mahdollista silloinkin, mutta hyvin epätodennäköistä.
Onko sinulla, Jouko, tuota punkin poistamisesta kokemuksia? Ja
minulla ei ole, mutta on useammalla tuttavalla, jotka on saanut sen sieltä, sen punkin niin tuota, ja on saaneet siitä oireet. Toki mulla on ollut oireita, mutta varmaan mä ensin alkuun epäilin, että on punkki, mutta ei ne ollut punkin aiheuttamia, koska en mä löytänyt mitään jälkiä. Mutta on tuttavia, joilla on ollut jälkiä ja on ollut pitkäaikaisia ongelmia.
Näin. Kiitoksia, Jouko, sinullekin soitosta ja pitkästä odotuksesta.
Ei,
kiitos,
mitään,
että jaksoit odottaa.
Ei, mitä mä kuulin, että äsken se juttu on koko ajan partisen jutun läpi tuolta.
No niin, niinpä se menee.
No niin,
mukavaa kesän jatkoa. Ja,
moi, joo, hei.
Ja odotellaan tuota yhteyden.
Kyllä, nyt pitäisi, Reima pitäisi niin nyt olla tuolla linjoilla. Toivottavasti tämä on oikea linja.
No niin, haloo.
Reima Leinonen. Kyllä tämäkin hiljasta on tämä tällä kertaa.
Jäädään vielä odottelemaan tuota. Otetaan tässä tuo puhelinnumero, koska sitäkään ei ole muistettu tässä kiihkeän lähetyksen tiimellyksessä sanoa. Siis puhelinnumero tänne suoraan Radio Suomen lähetykseen on 020317600. Ja viestin voitte lähettää tekstiviestinä. Tunnus on RS ja viesti lähetetään numeroon 16149 ja sähköpostitse siis radio.suomi@yle.fi.
Ja aika mielenkiintoinen kysymys on muuten tullut myöskin siitä, että miten voi punkit hävittää pihasta, jos niitä sinne kerran on tullut. Onko jonkinlaista myrkkyä tai tällaista, minkä kanssa voi sitten suihkia pitkin pihamaata?
Joo, Amerikasta tämmöisiä kokeiluja on ollutkin ja eläimille annettu tämmöisiä syöttejä, että jossa on aineita, jotka estäisi niitä punkkien tarttumista näihin eläimiin, jolloin saataisiin vähennettyä sitä. Ja edelleenkin kyllä järkevin ja myrkyttävin tapa on tietenkin se, että yrittää pitää nurmikon mahdollisimman lyhyenä. Ja siltikään se ei todellakaan ole täysvarmaa, koska ihan jostain Helsingin virkistysalueeltakin niin lyhyellä tämmöisiltä paikoilta, missä koko ajan leikataan nurmikkoa, niin ihmiset on saaneet tartuntoja näitä. Että ei, se ei ole varma. Että ehkä tämmöinen pusikoiden vähentäminen ja kyllä siinä aika vähän, että ei tämmöisiä myrkkyjen kanssa kannata oikein lähteä. Jos se vaikka ajattelee, että kulottaa pihan, niin kuin jotkut ennen vanhaan tekijä, niin sillä saadaan vähäksi aikaa ainakin pois tietenkin. Mutta jos se enää punkit ole sitten syvemmällä, koska ne voi olla sitten syvemmällä piilossa siellä maaperässä, että se kulottaminen kai sitä vaikuta siihen. Mutta, ja sitten ne palaa aika nopeasti lintujen tai hiirien ja tämmöisten pienjyrsijöiden mukana niin pihapiiriin kyllä, että kyllä se aika vaikea on silloin, jos on semmoinen alue, missä niitä paljon on.
Ja ihan hirveätä määrää myrkkyjä ei nyt sitten ei. Lähiseutuville kannattaisi ainakin lapsien
ei
leikkipaikalle.
Ei, niin ja kotieläinten. Niin, eikä se ole itsellekään hyvä paljon jaloin mennessäkin.
Aivan. Mm.
Kyllä. Katsotaan, olisiko kolmas kerta nyt se, joka sanoo sen toden. Toivomme, että linjoilla tällä hetkellä on Reima Leinonen.
Hyvää iltaa.
No niin, hyvää iltaa, Reima. Ja tosiaan Kajaanin ELY-keskuksesta ja olet hyönteistutkija. Ja
kyllä.
Nyt taitaa olla niin, että sielläkin suunnalla nämä niin sanotut vaaralliset yksilöt ovat liikkeellä, eli tautitapauksiakin lähiseutuvilta alkaa jo tulla, eikö niin?
Kyllä, se on aivan totta. Levinneisyyshän yleensä ottaen puutiaisella on Etelä- ja Keski-Suomi tuonne Perämeren pohjukkaan asti ja sieltä sitten Torniojoki-laaksoa pitkin tuonne Pelloon. Ja sitten näitä yksittäishavaintoja on sitten Ranualta, Rovaniemeltä, Kemijärveltä, Sodankylästä. Ja Kainuussa niitä tulee aina jonkin verran vuosittain. Ja myöskin näitä borrelia-tapauksia. Ja tähän pitää sen verran sanoa vielä, että nämä puutiaiset, niin näitä on maailmassa noin 30 000 lajia tunnetaan tällä hetkellä. Toki niitä on paljon enemmän. Mutta niitä ei vaan tunneta ja ne jakaantuu 2000 sukuun ja tämä meillä oleva puutiainen on sitten tämmöinen Ixodes rigidus, joka sitten on tämä vektori näille borrelialle ja myöskin tätä aivokuumetta levittää. Sitten meillä on tämä Ixodes perfulcatus eli tämä idän taikapunkki, jota on Pohjois-Karjalassa ja sitten Kokkolassa ja se voi levittää sitten tätä aivokuumetta. Sitten meillä on vielä kolmaskin tämmöinen Ixodes triangulicaps, joka elää sitten myyrillä ja aika pitkälti myöskin pysyy niillä. Ja sen verran vielä näistä, että tämä jakaantuu koviin puutiaisiin, joihin kuuluu nämä iksodukset kaikki, ja sitten pehmeisiin puutiaisiin, arkasiiteen heimoon. eli siinä on tämä peruskuvio. Ja tuota, se, mihin tämä perustuu, tämä valtava hyvä voittokulku, niin on tietysti siitä, että tämä naaras pystyy munimaan semmoisen 1600-2000 munaa. Eli siellä kyllä sitä lisääntymispotentiaalia piisaa.
Ja minkä sanoisit syyksi tähän leviämiseen? Kuitenkin sekä nämä tautitapaukset että ilmeisesti punkkienkin reviirit tai levinneisyysalueet laajenevat Suomessa pohjoiseen ja itäänpäin. Koko ajan,
varmasti nämä tämmöiset pitkään jatkuvat kosteet syksyt on yksi asia. Ja sitten kyllä nämä meidän lemmikkieläimet, kyllä niiden mukana aika paljon varmasti liikkuu näitä tuotteja. Me nykyään liikutaan paljon enemmän ja meillä on aina yleensä koirat mukana. Lisäksi nämähän pystyvät myöskin siirtymään lintujen mukana varsin hyvin. Eli niille kelpaa myöskin linnunveri. Ei se sitä ole, että ne pitäisi olla vain ihmisiä. Vaan nämä lemmikit ja linnut, kaikkien näiden mukana, ne kulkevat sitten niin kuin kohti pohjoista. Ja totta kai, mitä lämpimämmäksi meillä ja pitemmäksi nämä syksyt menee ja kosteeksi, varsinkin kun on kosteita, niin silloinhan tuota puutiainen pärjää tosi hyvin. Että semmoisissa kuivissa, helteisissä olosuhteissa puutiainen on hätää kärsimässä.
Jokos olet, Reima, tänä keväänä punkkeja poiminut iholta tai vaatteista?
Ei vielä ole tullut, vaikka kyllä olen paljon tuolla maastossa liikkunut mutta onhan meiltä niin kuin yksi havainto jostain huhtikuun loppupuolelta tässä muutama vuosi takaperin oli lapsen korvassa, jota sitten aluksi lääkäri luuli, että siellä on joku syöpä, mutta onneksi se nyt ei ollut ihan niin vakava juttu kuitenkaan kysymyksessä, vaan oli vaan puutiainen. Toinen lääkäri hoksasi heti, mistä on kysymys, ja pyöräytti punkin irti. Sitten tähän aikaisempiin juttuihin, mitä siellä puhuttiin näistä just tästä borreliasta ja siihen, että on näitä negatiivisia havaintoja, niin mulla on kyllä ystäviä semmoisia, joilla oireet on täysin borreliaa, ihan täyttä borreliaa, mutta että miinuksia ne vaan vetelevät sitten näissä testeissä. Että tämmöinen on täysin mahdollista ja itsekin olen vuodesta 2003 aika ihmeellisiä niveloireita kärsinyt vuodessa toiseen ja borreliatestit on kirkasta miinusta.
Niin tähän kai
on.
Tuolla oli yksi sähköposti myöskin, jossa todettiin, että Saksasta saa eri diagnoosin kuin Suomesta, eikö niin? Jos tähän vielä lyhyesti Soili voisi vastata, tähän diagnoosiongelmaan.
Joo, tämä on juuri tämä vastaan, että mitä antigeenia siinä käytetään, että nythän on niin, kun tämä on kaupallista, tämähän on yritystoimintaa nämä testi, teollisuus on suuri bisnesteollisuus, ja silloinhan siinä käytetään erinäköisiä antigeeneja eri, kun ne pyrkivät kehittämään eri, niin kuin itselleen oman näköisensä testiä niistä, ja nyt on näin, että Suomessa on aika usein, että minkä takia tämä virta siis tänne Saksaan ja Yhdysvaltoihin on tällä hetkellä aika vilkas, on se, että aika monilla Suomessa borreliatestit on olleet negatiiviset. Ja sitten kun on tehty Saksassa useampaakin eri testiä, joissakin tämä lymfosyyttien transformaatiotesti, eli tämä ELISpot. Ja tästä mä olin juuri saksalaisen laboratorion vastauksen, sain juuri eilen, jossa he sanoivat, että ELISpot, lymfosyyttien transformaatiotesti, on Amerikan lääkeviraston ja tämmöisen tartuntatautiviraston niin molempien niin kuin hyväksymä testi jo. Ja sitten kun ihmiset Suomessakin menee tänne Saksaan ja sieltä tulee, saattaa tulla tämä LTT positiivisena ja myös nämä immunoplottaustestit, joita otetaan Suomessakin, mutta myös Saksassa. Mutta ilmeisesti siellä käytetään sitten erilaisista antigeenikirjoa siinä, koska siellä sitten aika usein niin tulee ne testit on positiivisia, mikä Suomessa on ollut negatiivisia. Ja vielä se, että usein on tämmöisiäkin tapauksia, että on tehty useammassa EU-maassa tämä borrelia-vastainetestit, ja ne on olleet ne positiiviset useammassakin EU-maissa ja Suomessa negatiiviset. Et tässä on nyt, tämä on ongelma silloin, kun ihminen sairastaa ja on paljon oireita, niin kuin nyt sullakin kerroit, että on näitä oireita ja ne testit on negatiiviset. Ja juuri tämän takia ihmisiä nyt se virta on aika voimakas kyllä, kun ihmiset lähettelee näitä testejä sitten eri maihin.
Joo, se on tämä hyönteistutkijan elämä on joskus kovaa, että omat koirat purivat.
Niin, näin se on.
Mutta sen verran voisi vielä sanoa tästä vielä näistä uutiaista sen, että näillähän ei ole siis silmiä.
Aivan.
Niillähän on tämmöinen odota- ja iskementaliteetti.
Ja se on hämmästyttävä loikkaaminen.
Niin, lämpöaisti on sitten se, jolla se homma hoidetaan ja sitten tarraudutaan kiinni.
Miten
siksi, miksi se levittää sitä, niin on tämä veri.
periateria, jonka se tarvii 3 kertaa siinä kehittyäkseen aikuiseksi. Ja silloin joka kerta vaihdetaan isäntä. Ja sen takia tämä sitten tapahtuu, tai kun ajatellaan, että 2000 on yhden naaraan munintasat, ja sieltä kun lähdetään sitten niin kuin jakamaan sitä, niin tulee aika monta piikkiä.
Eikö se ole näin, että aika harva niistä munista kuitenkaan selviytyy aikuisasteelle?
Totta kai.
Että se tuho on aika suurta.
Joo, totta kai. Ja sitten se, että niitä kun ne aina se veriaterian tankkaa, niin totta kai ne on silloinkin aina alttiina siihen, että ne tuhotaan siinä. Mutta tauti leviää sitten siinä tapauksessa.
Tauti leviää,
Niinpä. No niin, hyvää tosiaan kesän jatkoa ja kesän alkua sinne Kajaanin suuntaan. Ja no vielä lopuksi se piti tietenkin kysyä, että tämä diagnoosi tästä punkkien levinneisyydestä, millainen talvi meillä on ja onko paha punkki? Tämä on nyt se paha kysymys aina hyönteistutkijalle, että jos tästä joutuu tilille, mutta minkälainen punkkikesä näyttäisi olevan tulossa? Niinpä.
Jos kosteutta nyt piisaa, niin kyllä ne on hyvin pärjänneet siellä talven yli. Niin kuin me tiedämme, ne on ikuisia selviytyjiä.
Aivan.
No miten? Eli mitä kosteempaa meillä on kesällä, niin sen varmemmin niitä esiintyy.
Mä kysyn yhden kysymyksen, mikä kiinnostaa, on se, että nämähän nämä toukat, niiden ja nymfien, siis tämä tauti, bakteeri leviää sitä tehokkaammin, mitä jos toukat ja nymfit pystyy aterioimaan yhtä aikaa, jolloin ne levittää nämä nymfeistä, tulee tämä tartunta sitten tähän toukkaan, niin sitten sanotaan kuitenkin, että se on yleensä niin, että nämä nymfit alkaa aterioinnin jo 5-7 asteen lämpötiloissa, ja jos tämmöinen tapahtuu, että lämpötila nousee nopeasti 10 asteeseen, jolloin nämä toukat alkaa aterioimaan, niin miten tämä kevät oli, kun tämä kuitenkin oli aika kylmä, ja sitten yhtäkkiä nyt tulikin lämmintä, niin miten tämä on sitten tämä toukka-nymfi yhteisateriointi ajatellen sun mielestä?
Sinähän tämä kehitys menee niin kuitenkin, että se kokonaiskehityskiertohan on 3 vuotta.
Niin on jo.
Mutta nyt sitten, kun on puhuttu tästä lämpenemisestä ja muusta, niin tällä hetkellä hyvin paljon jo ajatellaan niin, että se on myöskin lyhentynyt. Eli se on 2 tai 1,5 vuotta. Aha. Se kokonaiskierto.
Joo, että se ei ole 3 sitten enää.
Ei. Ja se pystyy kyllä totta kai hyvin nopeastikin tuollaisessa tilanteessa. Tämmöiset selviytyjät on just semmoiset, että ne kyllä pystyy sopeutumaan aika nopeasti siihen. Että kun lämpötila nousee tarpeeksi, niin silloin niin kuin homma hoidetaan heti. Että siinä ei jäädä odottamaan sitten sen jälkeen. Ja siinä on myöskin tässä taudinlevityksessä se, että kun se tankkaa jostain eläimestä tai ihmisestä sitä verta, niin sitten se pyrkii konsentroimaan sen veren siellä sisällä ja se päästää sitä nestettä takaisin sinne sieltä. Ja silloin siitä tulee niiden sylkärauhasten kautta se myrkky sitten sisään, tai se tauti.
Bakteerit tai viruksetkin.
Menomaan.
Näin. Kiitoksia. Meillä on vielä hetki aikaa. Oikein hyvää kesän alkua tosiaan sinne. Tänään taisi ollakin sateinen päivä siellä suunnalla, kun täällä on vähän paistaa.
Aamupäivä oli oikein kaunis, mutta sitten nyt loppuillasta on tullut vettä aika reikkaa.
No niin. Mutta mennään lähetyksessä eteenpäin. Kiitoksia. Reima Leinonen, Kajaanin ELY-keskusta hyönteistutkija.
Kyllä vaan, ja pari mielenkiintoista kysymystä varmasti vielä tässä vaiheessa ehditään ottamaan. Reijo Sormunen soitti ja kyseli sellaista, että hänellä on ollut borrelioosi, tämä on nyt vaikea sana, tuli tähän kesken kaiken. Hänellä kuitenkin on tämä tauti jo vuosikymmenet tietämättään, ja hän on luovuttanut verta. Onko sitä kautta mahdollisesti mennyt tauti eteenpäin?
Joo, tästä on jonkin verran näyttöä. Että silloin, kun tämä bakteerihan on hyvin vähän aikaa verenkierrossa, se siirtyy nopeasti, eli silloin on tämmöinen lyhyitä jaksoja, jolloin se niin kuin käväisee verenkierrossa ja siirtyy toiseen paikkaan kudoksiin. Että jos sellaisessa vaiheessa on sitten luovuttanut, niin mahdollisesti. Tästä mä oon ollut aikoina SPR:nkin yhteydessä ja kysynyt, että mikä heidän kantaa on, koska varsinkin tämä niin kuin virukset helpommin leviää näin. Niin koska tästä on myös näyttö, että borreliosin on saanut vaikka elinsiirron yhteydessä ja tällaisesta, niin ja tätä bakteeria löydetään kuitenkin vähän joka paikasta, suunnilleen syljestä ja kyynennesteistä ja siemennesteistä ja niin poispäin, niin sen takia tietysti tämmöinen herää. Ja SPR sanottiin, että heillä ei sitä tutkita, että en tiedä, siihen on saanut, että se on ehkä vaiheessa, että mitä enemmän tästä puhutaan, niin ehkä voi olla, että sitten sitä aletaan tutkimaankin, mutta tällä hetkellä sitä ei ole ihan varmaa.
Ja tuossa on sähköpostikysymys myöskin, voiko äidistä siirtyä sikiöön?
Ja siihen tähän samaan liittyen tullut myös kysymys siitä, että jos äidillä on vasta-aineita, niin säästyykö sikiö silloin?
Siis se tiedetään, että borreliabakteeri, ja on nähty, että borreliabakteeri siirtyy sekä ihmisillä että eläimillä, niin niin istukan kautta sikiöön. Ja se, että jos äiti saa antibioottihoitoa silloin raskauden aikana, niin silloin se vaara on huomattavasti pienempi. Ja sitten tietysti, jos ei ole saanut, niin kuin usein ei ole huomannut, että siellä varsinkaan ihomuutostakaan tullut, ja tällä äidillä ei ole niin kuin tietoinen, että hänellä on tämä tauti, niin, että oireet on sen verran lieviä tai niitä tulee silloin tällöin ja ne taas häviää, että se kulkee näin niin kuin aaltomaisesti, niin silloin tietysti se vaara on olemassa. Ja kyllähän näitä raportoituja tapauksia on, että sitä ei pääse kieltämään ja on myös että se, että suojeleeko sitä vasta-aine, äidin vasta-aine, että äidillähän muodostuu vasta-aine, että sen seurauksena, että elimistö tunnistaa, että on tämä bakteeri ollut, että vasta-aine, se ongelma on juuri se, että kun ei tiedetä, että onko sillä äidillä, sen takia, että on vasta-aine, niin onko se infektio edelleen käynnissä, sitä nämä vasta-aineet ei kerro. Ne kertoo vaan sen, että joskus ainakin on ollut tämä tartunta. No se, että onko se edelleen käynnissä, niin tämä testi ei kerro sitä. Ja sen takia tämä on nyt vaikea, että jos äidillä muodostuu vasta-aine, että sen takia, että hänellä on edelleen bakteeri aktiivisena, eli tämä infektio on aktiivisena päällä, niin silloin se mahdollisuus tietenkin on. Mutta jos sanotaan, että parhaassa tapauksessa tilanne on niin, että ne vasta-aineet on jääneet edelleen koholle, niin kuin useista infektioista jää pitkäksikin aikaa, ja sitten tämä infektio olisi aktiivinen tai ainakin tämä bakteeri olisi jossakin vaikka jänteissä niin, että se ei olisi verenkierrossa eikä siinä aikana menisikään sitten sinne istukkaan.
Lopuksi vielä lyhyesti. Sehän on hyvin moniin tauteihin voidaan liittää mahdollinen epäily borrelioosi. Mm. Puhutaan Parkinsonin taudista, fibromyalgiasta, monenlaista taudista, joihin tämä saattaa liittyä.
Se on sillä tavalla juuri sen takia, kun tämä diagnostiikka on näin ongelmallinen. Niin nämä potilaat saa paljon erilaisia diagnooseja. Ja tavallisin on fibromyalgia ja krooninen väsymysoireyhtymä, joka ei tarkoita sitä, että kaikki nämä tapaukset on borreliabakteerin aiheuttamia, mutta nämä ihmiset, joilla on borrelioosi, niin niillä on usein juuri näitä oireita, joihin liittyy ääretön uupuminen ja kivuliaita pisteitä ja kipuja monissa eri paikoissa. Ja se on niin kuin se ongelma sitten, että milloin joku on borreliabakteerin aiheuttaja, milloin se on mahdollisesti niin kuin lukuisin eri mikrobien esimerkiksi aiheuttama. Mutta esimerkiksi Parkinson-tapauskin on raportoitu ihan lääketieteellisesti, missä potilaalle oli niin kuin borreliabakteerin aiheuttama Parkinson-oireisto. Saman Alzheimer-tutkijan kanssa on ollut yhteydessä ja hän tutki Alzheimerin kuolleiden potilaiden aivoleikkeitä ja löysi lähes kaikista borreliabakteereita aivoista. Ja MS-tauti on ehkä klassisin, mistä tiedetään, että borreliabakteeri aiheuttaa juuri samantapaisia aivomuutoksia, valkeinaineen muutoksia aivoihin kuin mitä tyypillisesti löydetään MS-taudista. Ja monesta muustakin taudista.
Ärtynyt paksusuoli, niin, Crohnin tauti, tämmöisistä puhutaan
ja myöskin. ALS-tauti myös.
MS-tauti tuli sanottuakin tuossa.
Et ainakin se täytyy ottaa huomioon. Että se kannattaa ainakin ottaa huomioon, varsinkin jos on saanut borreliatartunnan, ettei niin kuin poissulje sitä heti välittömästi. Ja koska näiden suurin osa näistä taudista on sellaisia, minkä syytä ei tiedetä. Ja silloin hoidetaan pelkästään oiretta, mutta ei sitä mahdollista aiheuttajaa, jossa saatettaisiin saada hyviäkin tuloksia ehkä.
No vielä ihan lopuksi, tässä ei enää ole aikaa kuin minuutin verran, mutta näistä punkkikarkotteista muutama sananen. Tietysti niiden teho. Onhan sitä tutkittu ja varmasti jonkinlaista valkosipulia tässä jo vähän tarjoiltiin, mutta nämä ikaridiinipohjaiset punkkikarkotteet, kuinka turvallista se loppuviimein on tämän tapaisia käyttää ja lasten käyttää?
No yleensä ei pienille lapsille tällaisia laiteta ainakaan ihoon, että silloin jos suihkuttaa näitä, niin silloin vaatteille. Ja tämä ikaridiini, niin siitä kai sen pitäisi olla tämmöinen turvallisempi, että sitä voi laittaa ihoonkin, mutta ehkä pienen lapselle kannata ottaa mitään ihoon. Ja samaan ehkä ihmistenkin kannattaa välttää, että suoraan ihoon, että kannattaa kaikkia ruiskutella, jos vaan voi välttää vaatteille. Ja sitten on todella tämmöinen luonnollinen punkkikarkotekki, mitä voi itse tehdä, että uutta alkoholiin tiputtaa jotain erilaisia eterisiä öljyjä. Et siitäkin on tämmöinen ruotsalainen tutkimus, missä nähtiin, että se tehosi aika hyvin.
Joo.
Niitä nyt kannattaakin yrittää jonkun verran.
Niin, mutta se on viime kädessä sitten se tosiaan se tarkkailu on oikeastaan tärkein. Se, joka on kaikkein tärkein.
Ja välttää alueita, mistä tietää, että on.
Aivan, ja on tarkempana siellä. Näin puhuttiin punkeista tässä elämänmenoa lähetyksessä. Kiitoksia punkkitutkija Soile Juvonen.
Kiitos.